Але ці закляття дуже непрості. Тобто ми їх ще навіть не проходили. Я про них знаю лише тому, що для СОУ переглядала протоколи практичних робіт. Герміоно, процідив Гаррі крізь зуби. Будь ласка, помовч, хоча б хвилинку. Я пробую зосередитись. Та коли Герміона замовкла, голова в Гаррі заповнилась якимось суцільним дзижчанням. І це аж ніяк не сприяло зосередженню. Він безнадійно втупився у перелік загальних заклять для заклопотаних і закомплексованих. Миттєве зняття скальпу. Але ж дракони не мають волосся. Перчений подих. Ну, це, мабуть, лише посилить вогонь з драконячої пащі. Роговілий язик. Ще чого? Додати ворогові зброї? Ой, він знову тут. Невже він не може читати на своєму дурнуватому кораблі? Роздратовано буркнула Герміона, коли з'явився Віктор Крум. Болгарин похмуро глянув на них, ще дужче згорбився і зі стосом книжок почвалав у найдальший кут. Гаррі, ходімо краще до вітальні. Зараз сюди припруться всі його шанувальниці. І справді, коли вони виходили з бібліотеки, повз них промайнула зграйка дівчат. Талія однієї з них була обмотана болгарським шарфом. У ніч на понеділок Гаррі майже не спав. А коли вранці прокинувся, то вперше серйозно замислився, чи не втекти йому з Гогвартсу. Але за сніданком, окинувши поглядом велику залу, він зрозумів, що означатиме його втеча. І передумав. Це ж єдине місце, де він був щасливий. З батьками теж, мабуть, був щасливий, але він того не пам'ятав. Принаймні, Гаррі розумів, що краще залишитися тут і зіткнутися з драконом, аніж повертатися до Дадлі на привід-драйв. Ця думка його трохи заспокоїла. Він ледве доїв свою шинку, нічого не лізло в горло. А як підвівся разом з Герміоною, то побачив Седрика Дігорі, що виходив за гафелпафського столу. Седрик усе ще не знав про драконів. Єдиний чемпіон, який цього не знав. Якщо Гаррі не помилявся, то і Максим, і Каркаров уже розповіли про них Флер та Круму. «Герміоно, побачимося в оранжереях», – сказав Гаррі. Дивлячись, як Седрик виходить із зали, а він дещо задумав. «Біжи, я дожену!» «Гаррі, ти запізнишся, зараз буде дзвінок!» «Я тебе дожену, добре?» Коли Гаррі підбіг до підніжжя мармурових сходів, Седрик уже був на горі. З ним йшли його друзі-шестикласники. Гаррі не хотів говорити з Седриком при них, бо щоразу, як він повз них проходив, вони цитували йому статтю Ріти Скітер. Тому він пішов за Седриком на певній відстані і побачив, що всі йдуть до кабінету замовлянь. Це підказало йому ідею. Він зупинився, витяг чарівну паличку і добре прицілився. «Діфіндо!» Седриків портфель роздерся навпіл. Пергамент, пера і книжки посипалися на підлогу. Розбилося кілька пляшечок з чорнилом. «Не турбуйтеся!» – роздратовано буркнув Седрик своїм друзям, що кинулися допомагати. «Скажіть Флитвіку, що я зараз буду. Йдіть!» Гаррі саме на це й сподівався. Він запхнув чарівну паличку в мантію, зачекав, доки Седрикові друзі зникнуть у класній кімнаті, а тоді квапливо рушив коридором, де зараз не було нікого, крім нього та Седрика. «Здоров!» – привітався Седрик, піднімаючи заляпаний чорнилом посібник з вищої трансфігурації. «Портфель порвався! Новісінький!» «Седрику», – сказав Гаррі, – «перше завдання – дракони». «Що?» – глянув на нього Седрик. «Дракони!» – швидко повторив Гаррі, бо професор Флитвік міг щомить визирнути з класу, подивитися, де Седрик. «Їх четверо, по одному на кожного з нас, і ми повинні повз них проскочити». Седрик не зводив з нього погляду. Гаррі побачив у сірих Седрикових очах переляк, такий самий, як і той, що після суботньої ночі охопив і його. «Це точно?» – неголосно перепитав Седрик. «Абсолютно», – підтвердив Гаррі. «Я сам їх бачив». «А як ти довідався? Ми ж не повинні були знати». «Немає значення», – квапливо відповів Гаррі. Він знав, що Гегрідові буде не переливки, якщо сказати правду. «Але я це знаю не один. Флер із Крумом також знають, бо Максим і Каркаров теж бачили драконів». Седрик випростався, тримаючи в руках заляпані чорнилом пера, пергамент та книжки, а роздертий портфель звисав у нього з плеча. Він глянув на Гаррі, і в очах його з'явився подив. Ба, навіть підозра. «А чому ти мені це розповів?» – спитав він. Гаррі спантеличено глянув на нього. Він був певний, що Седрик такого б не питав, якби сам побачив драконів. Гаррі не побажав би й найгіршому ворогу зустрітися з тими потворами без підготовки. Ну, хіба що Мелфоєві та Снейпу. «Бо так буде справедливо», – відповів він Седрикові. «Тепер ми всі знаємо. Ми всі в рівних умовах». Седрик і далі поглядав на нього з деякою підозрою. І тут Гаррі почув за спиною знайомий цокіт. Озирнувся і побачив дикозора Муді, що виходив з сусіднього класу. «Іди за мною, Поттере!» – прохрипів він. «Дігорі, іди на урок!» Гаррі стривожено глянув на Муді. Невже він їх почув?
«Пане професоре, я маю бути на гербології».
«Нічого страшного, Поттере. У мій кабінет, будь ласка».
Гаррі рушив за ним, не знаючи, що на нього чекає. А якщо Муді захоче знати, як саме він довідався про драконів? Чи Муді піде до Дамблдора і розповість про Гегріда? Чи просто перетворить Гаррі на Тхора?
«Мабуть, у личині Тхора легше буде проскочити повз дракона», – тупо подумав Гаррі. «Він буде таким маленький, такий непомітний з висоти 15 метрів».
Гаррі зайшов услід за Муді в його кабінет. Муді зачинив двері і повернувся до Гаррі, втупившись у нього і нормальним, і магічним оком.
«Поттере, ти щойно вчинив дуже шляхетно», – тихо сказав Муді.
Гаррі не знав, що й казати. Такої реакції він не сподівався.
«Сідай», – звелів Муді.
І Гаррі сів, озираючись довкола. Він бував у цьому кабінеті двічі, ще за попередніх його господарів. За часів професора Локарта стіни були обклеєні променисто усміхненими фотографіями самого Локарта, що підморгували відвідувачам. Коли ж тут господарював Люпин, то найімовірніше було побачити тут екземпляр якоїсь дивовижної темної істоти, яку він роздобув для вивчення на своїх уроках. А тепер у кабінеті було безліч надзвичайно дивних предметів, що їх, на думку Гаррі, Муді використовував ще тоді, як був Аврором. На письмовому столі стояло щось подібне до великої надтріснутої скляної дзиги. Гаррі відразу розпізнав, що то стервоскоп, бо в нього самого була така штучка, хоча й значно менша. У куточку на маленькому столику стояв якийсь предмет, схожий на страшенно покручену золоту телеантену. Вона ледь чутно гула. На протилежній від Гаррі стіні висіло нібито дзеркало, хоч у ньому нічого й не відображалося. Натомість там рухалися якісь темні й розмиті постаті. «Що, подобаються мої детектори темряви?» – спитав Муді, який пильно стежив за Гаррі. «А що це таке?» – поцікавився Гаррі, указуючи на покручену золоту антенну.
«Сенсор таємниць вібрує, коли вловлює якусь брехню або приховування.
Ну, хоч тут він, звісно, непридатний, забагато перешкод. Учні тільки те й роблять, що прибріхують. Чому вони не виконали домашнє завдання? Гуде постійно, відколи я тут. Я і стервоскоп мусив одімкнути, бо він свистить, не стихаючи. Він надзвичайно чутливий, уловлює сигнали в радіусі 1,5 кілометри.
Зрозуміло, прилад повідомляв не тільки про учнівські витівки, додав він з гарчанням.
А дзеркало навіщо?
О, це зловороже люстерко. Бачиш, як вони там підкрадаються. А я в безпеці, поки бачу білки їхніх очей. А після того вже я відкриваю свою скриню.
А він шорстко реготнув і показав на велику скриню під вікном. Там було 7 замкових шпарин у ряд. Гаррі зацікавився, що ж там усередині. Але наступне питання Муді негайно змусило його про це забути.
То що? Довідався вже про драконів?
Гаррі завагався. Йому стало боязко. Але ж він не сказав Седрикові. То й Муді не скаже, що Гегрід порушив правила.
«Усе гаразд», –
обізвався Муді, сідаючи і зі стогоном простягаючи свою дерев'яну ногу.
«Тричаклунський турнір завжди був пов'язаний з шахрайством».
«Я не шахрував», – різко заперечив Гаррі. «Я довідався про це випадково».
Муді посміхнувся. «Хлопче, я ж тебе не звинувачував. Я з самого початку сказав Дамблдорові, що хоч яким би шляхетним він був, ті старі пройдисвіти Каркаров та Максім не віддячать йому взаємністю. Вони розкажуть своїм чемпіонам усе, що пронюхають. Вони прагнуть перемоги, хочуть подолати Дамблдора, бажають довести, що він звичайна людина».
Муді хрипко зареготав, а його магічне око так стрімко закрутилося, що Гаррі аж у голові замакітрилось.
«То ти вже маєш якісь ідеї, як пройти повз дракона?» – поцікавився Муді.
«Не маю», – зізнався Гаррі.
«Ну, я тобі нічого казати не збираюся», – хрипко мовив Муді. «В мене улюбленців нема. Дам тобі лише одну добру загальну пораду. Насамперед, використовуй свої переваги».
«Та я не маю жодних переваг», – вирвалося в Гаррі, перш ніж він устиг себе зупинити.
«Перепрошую», – прогарчав Муді. «Якщо я згадав про твої переваги, то ти їх маєш. Подумай, що тобі вдається найкраще?»
Гаррі спробував зосередитися. «Що йому вдається найкраще?» «Ну, це легко».
«Квідич?»
– невесело буркнув він.
«Та що це допоможе?»
«Правильно», – погодився Муді, дуже пильно на нього дивлячись. Його магічне око було майже незворушне.
«Як я чув, ти дуже добре літаєш».
«Так, але...» – Гаррі глянув на нього. «Мітлу мати не дозволено.
тільки чарівну паличку.
«Друга частина моєї загальної поради», – голосно перебив Муді, – «це використання простенького закляття, яке дасть тобі те, що потрібно».
Гаррі глянув на нього, не розуміючи. «А що ж йому потрібно?»
«Давай, хлопче», – прошепотів Муді. «Склади все докупи. Це ж не складно».
І тут до нього дійшло. Він дуже добре літав. Треба проскочити повз дракона в повітрі. Для цього буде потрібна його вогнеблискавка. А щоб здобути вогнеблискавку, треба...
«Герміоно!» – прошепотів Гаррі за 10 хвилин, коли прибіг у третю оранжерею і попросив у професорки Спраут пробачення за спізнення. «Герміоно, мені потрібна твоя допомога!»
«Гаррі, а що ж я весь час намагаюся робити?» – прошепотіла вона у відповідь, стурбовано округливши очі з-за куща трясучки, які підрізала.
«Герміоно, до завтра я мушу навчитися вживати замовляння-викликання».
Отож, вони взялися за роботу. Замість обіду пішли у вільний клас, де Гаррі з усієї сили намагався примусити різні предмети летіти до нього через усю кімнату. Йому це ніяк не вдавалося. Книжки і пера зупинялися на півдорозі і каменем падали на підлогу.
«Зосереться, Гаррі, зосереться!
Та що ж я роблю?» – розсердився Гаррі. «Але в моїй голові весь час вигулькує той чортів дракон».
«Ну добре, ще одна спроба».
Він хотів пропустити урок віщування, щоб і далі тренуватися. Однак Герміона навідріз відмовилася пожертвувати заради цього своєю числомагією. А залишатися тут без неї не було сенсу. Тому Гаррі мусив витримати цілу годину пророцтв професорки Трелоні, котра півуроку розповідала, що теперішня позиція Марса щодо Сатурна загрожує раптовою насильницькою смертю людям, народженим у липні.
«Ну, принаймні добре», – не стримався і сказав на весь голос Гаррі, «що все відбудеться швидко, бо я не люблю мучитися».
Якусь мить здавалося, що Рон отут розрегочеться. Уперше за багато днів він навіть глянув Гаррі у вічі. Але Гаррі ще й досі був надто на нього ображений і не відреагував. Решту уроку він під столом намагався заманювати чарівною паличкою до себе різні маленькі предмети. Один раз прямо в долоню йому залетіла муха. Хоч він точно і не знав, чи це сталося завдяки його чарам, чи через дурість мухи. Після віщування він надсилу повечеряв, а тоді знову пішов з Герміоною в порожній клас, одягши плаща-невидимку, щоб не потрапити на очі вчителям. Вони тренувалися аж до півночі. Залишилися б і надовше, але тут з'явився Півз, і, вдаючи, що Гаррі жбурляє в нього різні предмети, почав кидатися стільцями. Гаррі і Герміона поспіхом вискочили з класу, поки грюкання і галас не привернули уваги Філча, і побігли назад до грифіндорської вітальні, що була вже, на щастя, порожня. О другій ночі Гаррі стояв біля каміна, а біля нього чого лише не було – книжки, пера, кілька перекинутих стільців, старий комплект плюй-камінців та невілова жабка Тревор. Лише тепер Гаррі нарешті оволодів замовляннями-викликаннями.
«Гаррі, це вже краще, набагато краще!» – зраділа втомлена, але щаслива Герміона.
«Ну, тепер ми знаємо, що робити, коли наступного разу мені не вдаватимуться чари», – сказав Гаррі, кидаючи Герміоні словник стародавніх рун і готуючись до нової спроби.
«Треба налякати мене драконом».
«Так», він уже вкотре підняв чарівну паличку. «Акціословник». Важка книга вирвалася з Герміониних рук, перелетіла через усю кімнату, і Гаррі її впіймав.
«Гаррі, ти навчився!» – захоплено вигукнула Герміона.
«Ой, головне, щоб мені це вдалося завтра», – сказав Гаррі. «Вогнеблискавка буде набагато далі, ніж оці всі речі. Вона в замку, а я на дворі».
«Но це не має значення», – запевнила Герміона. «Якщо ти по-справжньому щосили зосередишся, то все буде гаразд.
Але, Гаррі, час уже спати. Тобі треба добре виспатись».
Гаррі того вечора так зосередився на вивченні замовлянь-викликань, що навіть забув про свій пекельний страх. Але на ранок його знову охопила паніка. У школі панувала атмосфера страшенної напруги і хвилювання. Уроки мали закінчитися о півдні, щоб учні мали час посходитися до загороди з драконами. Ну, хоч вони, зрозуміло, ще не знали, що їх там чекає. Гаррі мав дивне відчуття відірваності від усіх, хто був довкола. Незалежно, чи бажали йому успіху, чи сичали вслід «Поттере, ось візьми золотконосову хустинку». Нерви в нього були на грані зриву. І він не був певний, чи зуміє себе опанувати, коли його приведуть до драконів. Час поводився дуже химерно, не плинучи, а мов би стрибаючи великими стрибками. Однієї миті Гаррі сидів на першому уроці з історії магії, а наступної вже йшов на обід. І ось, а де ж подівся цілий ранок? Де поділися останні години без драконів? До нього у великій залі наближалася професорка МакГонегел. Усі дивилися на них.
«Поттере, чемпіонам пора вже виходити. Вам треба готуватися до першого завдання».
«Добре», – пробелькотав встаючий Гаррі. Його виделка з брязкотом упала на тарілку.
«Гаррі, щасливо!» – прошепотіла Герміона. «Все буде гаразд!»
«Так», – відповів Гаррі якимось чужим голосом. Він вийшов з великої зали разом з професоркою МакГонегел. Вона також була сама не своя. Правду кажучи, виглядала вона не менш стривожено, аніж Герміона. Вивівши Гаррі кам'яними сходами на холодне листопадове повітря, професорка поклала йому на плече руку.
«Головне – не боятися», – порадила вона. «Головне – не розгубитися. Поруч будуть чарівники. Вони втрутяться, коли щось піде не так. Намагайся показати все, на що здатний, і ніхто тобі нічого не закине. «З тобою все гаразд?»
«Так», – почув Гаррі свою відповідь, ніби збоку.
«Так, усе гаразд». Вона вела його узліссям до того місця, де стояли дракони. Проте, коли вони підійшли до дерев, за якими мала б уже виднітися загорода, Гаррі побачив, що за деревами, приховуючи драконів, стоїть шатро.
«Поттере, ти маєш зайти в шатро разом з іншими чемпіонами», сказала дещо тремтячим голосом професорка МакГонегел, «і чекати своєї черги. Там уже є містер Бегмен, він ознайомить вас із процедурою. Бажаю успіху».
«Дякую», озвався Гаррі безбарвним, відсутнім голосом. Вона залишила його біля входу в шатро. Гаррі
зайшов усередину. У кутку на низенькому дерев'яному ослінчику сиділа Флер де ля Кур. Від її звичної незворушності не лишилося й сліду. Вона була бліда і вкрита холодним потом. Віктор Крум здавався ще похмурішим, ніж завжди. Гаррі припустив, що таким чином він демонструє свої міцні нерви. Седрик міряв кроками шатро. Коли увійшов Гаррі, Седрик йому ледь-ледь усміхнувся, і Гаррі всміхнувся у відповідь. Хоч це було й нелегко, бо м'язи його обличчя, мов би, забули, як це робити.
«Гаррі, ти вже тут?» – радісно вигукнув Бекмен, побачивши його. «Заходь, заходь, будь-як удома!»
Бекмен в оточенні блідих чемпіонів здавався якимось неприродно роздутим карикатурним персонажем. Він знову був одягнутий у стару свою форму команди «Оси з Осборна».
«От ми всі зібралися. Можна починати»,
– весело промовив Бекмен.
«Коли зійдуться глядачі, я кожному з вас даватиму оцю торбинку», –
він потрусив перед ними невеличким мішечком з багряного шовку,
«з якої ви дістанете маленьку модель тієї істоти, з якою маєте зустрітися. Ну, там є всілякі, ну, різновиди, розумієте. Ще я мушу вам сказати, ну, так, ваше завдання – здобути золоте яйце».
Гаррі озирнувся. Седрик кивнув головою, показуючи, що зрозумів Бекменові слова, і знов почав міряти кроками шатро. Обличчя в нього було зеленкувате. Флер де ля Кур і Крум взагалі ніяк не відреагували. Може, вони боялися, що їх знудить, якщо відкриють рота. Бо Гаррі відчував себе саме так. Але ж вони принаймні пішли на це добровільно. І ось уже було чути, як повз шатро тупотять сотні ніг. Лунають збуджені розмови, сміх, жарти. Гаррі почувався таким відірваним від цієї юрби, ніби він був з іншої планети. Аж тут Гаррі здалося, що не минуло й частки секунди, Бекмен розв'язав багряну шовкову торбинку.
«Спочатку дами»,
– подав він її Флер де ля Кур. Флер засунула тремтячу руку в торбинку і витягла крихітну, але досконалу модель дракона – зелену валійку. На шиї в неї висів номерок 2. Судячи з того, що Флер ані трохи не здивувалася і була налаштована цілком рішуче, Гаррі зрозумів, що не помилився. Мадам Максим про все її попередила. Те саме стосувалося й Крума. Він витяг яскраво-червону китайську метеорку. Та мала на шиї номер 3. Крум навіть не зморгнув, а тільки втупився в землю. Седрик запхав руку з торбинкою і добув сіро-голубу шведську короткорилку з номером 1 на шиї. Знаючи вже, що там залишилося, Гаррі засунув руку в торбинку і витяг звідти угорську рогохвістку номер 4. Драконка розправила крила і вищирила до Гаррі свої манісінькі ікла.
«Ну, от і все», – вигукнув Бекмен. «Кожен з вас дістав собі свого дракона, а також порядковий номер, згідно з яким ви рушатимете на зустріч з ним. Зрозуміло? Замить я вас покину, бо маю коментувати змагання. Містер Дігорі, ваш номер 1. Після свистка йдіть у загороду. Ясно? І ще, Гаррі, можна з тобою перекинутися словом? На дворі».
«Так», – безбарно вимовив Гаррі, підвівся і вийшов з шатра за Бекменом. Той одвів його в бік до дерев, а тоді глянув на нього по-батьківському. «Гаррі,
Ти добре почуваєшся? Я можу тобі чимось допомогти?»
«Що?» – перепитав Гаррі.
«Я? Ні, нічого не треба».
«Маєш якийсь план?»
– неголосно і змовницьки спитав Бегмен.
«Бо якщо хочеш, можу тобі дещо підказати».
«Ну, тобто...»
– ще тихіше пробурмотів Бегмен. «Ти ж тут у гіршому за них становищі, а я міг би посприяти».
«Ні», – так різко заперечив Гаррі, що це, мабуть, прозвучало дуже нечемно.
«Ні.
Я вирішив, що маю робити. Дякую».
«Гаррі, ніхто ж не довідається», – підморгнув Бегмен.
«Не треба. Все гаразд», – відмовився Гаррі, дивуючись, чому він таке говорить, якщо насправді йому було погано, як ніколи.
«Я розробив план. Я...»
Звідкилясь пролунав свисток.
«О, Господи, мушу бігти!» – тривожно вигукнув Бегмен і побіг.
Гаррі пішов до шатра і побачив, як з нього виходить Седрик, ще зеленіший, ніж був. Гаррі хотів побажати йому успіху, але спромігся видобити з себе лиш якесь хрипке мугикання. Він зайшов усередину до Флер і Крома. За якусь мить вони почули, як заревіла юрба, а це означало, що Седрик зайшов у загороду і опинився там віч-навіч з живим двійником своєї моделі. Сидіти тут і прислухатися було гірше, ніж Гаррі міг собі уявити. Юрба закричала, заверещала, затамувала дихання, мов якась велика багатоголова істота, реагуючи на дії Седрика, що намагався пройти повз шведську короткорилку. Крум і далі не відводив погляду з землі. Тепер уже Флер почала крокувати в шатрі, як це робив раніше Седрик. А Бегменові коментарі створювали ще гірше – набагато гірше враження. У Гарріній голові виникали жахливі картини, коли він чув: «Ой, ще б трохи і все, ще б трішечки. О, це занадто рисковано. Ого, розумний хід. Шкода тільки, що не вдався». Минуло хвилин з 15, і Гаррі почув оглушливе ревіння, що могло означати лише одне – Седрик проминув свою драконку і заволодів золотим яйцем.
«Дуже добре!» – заверещав Бегмен. «А тепер оцінки суддів!»
Проте він не оголосив їх. Мабуть, подумав Гаррі, судді просто підняли вгору таблички з оцінками і показали їх глядачам.
«Один уже закінчив, попереду ще троє!» – заревів Бегмен, коли знову пролунав свисток. «Прошу вас, міс Делякур!»
Флер тремтіла з голови до ніг. Гаррі відчув до неї більшу симпатію, ніж досі, дивлячись, як вона виходить з шатра, високо піднявши голову і стискаючи в руках чарівну паличку. Вони лишилися з Крумом удвох. Стояли в протилежних кінцях шатра і не дивилися один на одного. І почалося знов те саме.
«Ой, не думаю, що це було мудро!» – чулися радісні вигуки Бегмена. «Ой, ну ще б трохи!» «Так, тепер обережно!» «О, Боже, а я вже подумав, що це все!»
Минуло 10 хвилин, і Гаррі почув, як знову в юрбі вибухли оплески. Флер, мабуть, також досягла успіху. Все стихло, коли показували оцінки. Нові оплески. І ось свисток пролунав утретє.
«А тепер зустрічайте містера Крума!» – вигукнув Бегмен.
І Крум почалапав назовні, залишивши Гаррі на самоті. Гаррі набагато сильніше, ніж досі відчував власне тіло. Чітко усвідомлював, як калатає в грудях серце, як тремтять зі страху пальці. І водночас йому здавалося, що він дивиться на себе збоку. Бачить стіни шатра, чує ніби здалеку ревіння юрби. «Дуже сміливо!» – закричав Бегмен. А Гаррі почув, як жахливо і пронизливо закричала китайська метеорка. А глядачі як один затамували подих. Він демонструє велику відвагу. І так, яйце у нього в руках. Оплески струснули морозне повітря, неначе хтось розбив скло. Крум закінчив. Зараз настане черга Гаррі. Він устав, відзначивши мимохідь, що ноги в нього, мов би, зроблені з зефіру. Зачекав, а тоді почув свисток. Вийшов з шатра, а страх здіймався в ньому дев'ятим валом. І ось він уже крокував повз дерева до прогалини в загороді. Бачив усе перед собою, ніби у кольоровому сні. Сотні облич дивилися на нього з трибун, вичаклуваних на тому самому місці, де зовсім недавно він стояв. А в самій загороді сиділи на гнізді з яйцями угорська рогохвістка. Крила її були напівскладені, а лиховісні жовті очі втупилися в нього. Монстровидна луската чорна ящерка гупала своїм шпичастим хвостом, залишаючи на землі глибокі вибоїни. Юрба оглушливо галасувала, та чи доброзичливо чи ні, Гаррі не знав і не хотів знати. Треба було робити те, що він мусив зробити, цілком і повністю зосередитися на своєму єдиному шансі. Гаррі підняв чарівну паличку. «Акціо, вогнеблискавка!» – закричав він. Він чекав, благаючи про допомогу усіма фібрами свого тіла. Якщо не вийде, якщо вона не з'явиться... Здавалося, що він дивиться на все крізь мерехтливу прозору пелену, мов би крізь спекотне марево, від якого загорода й сотні облич навколо химерно розпливалися. І тут він почув, як вона розтинає повітря за ним, озирнувся і побачив свою вогнеблискавку, що мчала до нього від узлісся, а тоді влетіла в загороду і зависла в повітрі, чекаючи, щоб він її осідлав. Юрба ще дужче загалесувала. Бегмен щось кричав, але Гаррі вже нічого не сприймав. Слухати було не обов'язково. Він закинув ногу на мітлу і відштовхнувся від землі. А за мить сталося щось дивовижне. Він здіймався вгору, вітер куйовдив йому волосся. Обличчя в натовпі перетворилися на цяточки, а угорська рогохвістка зменшилася до розмірів собаки. І тут Гаррі збагнув, що залишив позаду не тільки землю, а й страх. Він знову був у своїй стихії. Це ще один квідичний матч, та й годі. Просто ще один квідичний матч. А рогохвістка? Звичайний, хоч і бридкий, гравець з команди суперників. Гаррі глянув на гніздо і помітив там золоте яйце, що виблискувало на тлі інших сірих, яєць між драконячими лапами. «Ну що ж», – сказав сам собі Гаррі, – «обманний маневр, уперед!» Він пішов у піке. Голова рогохвістки націлилася на нього. Гаррі знав, що зараз буде, і вчасно вийшов з піке. Вогняний струмінь влучив якраз туди, де мав би бути Гаррі, якби не відхилився вбік. Але Гаррі цим не переймався. Це було те саме, що вивертатися від Бладжера. «Ох, батечку мій, але ж як він літає!» – кричав Бегмен, а глядачі то горлали, то затамовували подих.
«Містере Крум, чи ви це бачите?»
Гаррі колами злітав угору. Рогохвістка й далі не полишала його, а її голова вертілася на довжелезній шиї. Якщо так продовжувати, то можна відчути приємне запаморочення. Але краще зупинитися, бо зараз спащики знову вистрілить вогонь.
Гаррі шугонув униз саме тоді, як рогохвістка роззявила рота, але цього разу йому пощастило менше. Він вивернувся від вогню, але рогохвістка махнула хвостом і зачепила довгим шпичаком Гарріне плече, роздерши мантію. Він відчув, як йому запекло. До нього долинули крики і стогін юрби, але рана, здається, була неглибока. Він уже опинився в рогохвістки за спиною, і тут йому сяйнула одна думка. Драконка начебто не виявляла бажання злітати в повітря. Вона дбала тільки про захист яєць. Вона звивалася і крутилася, то розправляючи, то згортаючи крила, і не зводила з Гаррі своїх страхітливих жовтих очиськ. Та все ж не наважувалася покинути гніздо. Але її треба було примусити це зробити, бо інакше він до золотого яйця не підбереться ніколи. Головне, треба діяти обережно і вперто. Він почав шугати то в один, то в другий бік, не дуже близько, щоб не обпектися її вогненним віддихом, але доволі цілеспрямовано, щоб вона ні на мить не могла відвести від нього погляду. Рогохвістка крутила головою туди-сюди, стежила за ним своїми вертикальними зіницями і вишкіряла ікла. Він злетів вище. Голова рогохвістки піднялася за ним. Шия витяглася на всю довжину, так само погойдуючись, мов змія перед заклиначем.